Bu davolar shundaki, hozir ko'pgina hamdo'stlik mamlakatlarda ko'rinyapti, o'zi krizis davrida davlat moliyaviy tomondan imkoniyati ancha qisqaygan va kamaygan, susaygan iqtisodiy inqiroz fonida shunday katta katta mulklarni, endi sodda to'g'ri qilib aytganda, davlatni puli qolmagan, davlatni moliyaviy imkoniyatlari yo'q. Shuning uchun hozir davlat byudjetiga, davlat xazinasiga moliyaviy tomondan muhtojlik paydo bo'lgan nuqtai nazarida. Demak, byudjetga sarmoya zarur, byudjetga mablag' zarur. Shuni orqasida albatta mana shunaqa privatizatsiya bilan bog'liq bo'lgan loyihalar oldinga surilyapti. Mana juda murakkab vaziyat bor. Masalan, O'zbekistonga ham nisbatan agar olganda, solishtirganda Gretsiyada davlat mulklaridan davlat, mamlakat o'zi voz kechyapti. Privatizatsiyaga, bozorga qo'linyapti, erkin savdoga. Chunki sarmoyalar kelib, ish joylari yaratib va o'sha sarmoyalar albatta kelishi bu yerda maqsad emas. Davlat o'zidan ochiq ketib, bo'yinidan tashlavormoqchi, qo'pol qilib aytganda, mas'uliyatda shu mulk uchun, chunki davlatni sodda qilib aytganda puli yetmayapti, shuncha mulkni masalan yurg'izish uchun qorxonalar bormi yo bo'lmasa umuman mulk olganda. O'zbekistonda ham xuddi shunga o'xshagan vaziyat desa bo'ladi. Endi albatta Gretsiyada bo'lmaydi bu yerda, lekin iqtisodiy inqiroz davrida, undan tashqari moliyaviy muhtojlik davrida byudjet uchun O'zbekistonga albatta yangi moliyaviy masalan yangi sarmoyalar juda zarur, yangi ish joylar zarur bo'lishi mumkin va albatta davlatni puli qolmagan shunday ko'pgina nimalarni, korxonalarni, shirkatlarni yurg'izishga, faoliyatini qo'llab quvvatlashga borgan sari bunday vaziyat murakkablashib, O'zbekiston byudjetiga ancha katta zarar yetkazyapti. Byudjetda pul qolmayapti. Shuning uchun umuman bunday mana shunaqa iqtisodiy murakkab vaziyatda, iqtisodiy inqiroz davrida albatta katta katta mulklardan davlat o'zi voz kechib sarmoyadorlarni qidiradi. Birinchi maqsad o'sha men aytgandek
bu davlat mulk qo'mitasi mulozimi Ulug'bek Tolipov bilan gaplashsam, aytyaptiki, dunyodagi iqtisodiy bo'hron O'zbekistonga ta'sir qilmayapti. Biz rejalaganmiz sotishni 500 ta tashkilot, 500 ta emas, 497 deydi. Va shu ma'noda biza bilib, qarab nima qilamiz va bu yovvoyi kapitalizm kelishidan dalolat bermaydi va Karimovni qadamba qadam nimasini davom ettiramiz. Bu yerdan bir alohida narsa kutmanglar deb siz aytganday, mana bu inqiroz alomatlari yo'q bizada dedi.
Sabab bo'lmasligi mumkin, lekin bu sabablardan bittasi, chunki borgan sari davlat albatta bu inqiroz bo'ladimi, bo'lmaydimi? Borgan sari O'zbekiston mamlakati uchun qiyin bo'lyapti. Shuncha ko'p davlat mulkini o'z bo'ynida ushlab turish, oddiy qilib aytganda, chunki bu tabiiy hol. Chunki agarki haqiqatda bozor iqtisodiyotiga o'tadigan bo'lsa, borgan sari sarmoyani kirgizish, ish joy yaratish, yangi texnologiyani kirgizish uchun bitta davlatni qo'lidan ishlama kelmaydi. Bu nuqtai nazardan to'g'ri rejalar bo'lishi mumkin, lekin bu rejalar hozir shu iqtisodiy inqiroz fonida bo'lyapti. Albatta O'zbekistonda aytishadiki, iqtisodiy inqiroz yo'q. Masalan, qarz muammosi yo'q O'zbekiston uchun Gretsiyadagi, masalan, yo bo'lmasa Ispaniyadagi. Lekin u yerda bo'layotgan inqiroz bir jahon iqtisodiyotini bir qismi bizga baribir qanaqa bo'lmasin, bizga ham ta'sirini ko'rsatyapti. Va albatta bu hozirgi bo'layotgan privatizatsiya bilan bog'liq bo'lmasligi ham mumkin, bo'lishi ham mumkin. Inqiroz albatta ta'sirini ko'rsatyapti va bu yerda umuman bizda inqiroz yo'q deyish bu noto'g'ri bo'ladi. Lekin bundan tashqari albatta rejalar ham bo'lishi mumkin, lekin shu rejalarni hozir tezlashtirishi shu inqiroz bilan bog'liq bo'lishi.
Mani tasarrufimda bo'lgan raqamlarga ko'ra, demak, O'zbekiston iqtisodiyotiga to'g'ridan to'g'ri chet el investitsiyalarini kiritilishi 2012 yilni birinchi choragida o'tgan yilni xuddi shu paytiga nisbatan 2 baravar qisqarib ketgan. Endi investorlarni qo'rqitayotgan narsa, mana turk sarmoyadorlari O'zbekistondan haydab chiqarildi va ko'p shirkatlar mana shunaqa muammolar, ya'ni siyosiy muammolar, poraxo'rlik, korrupsiya bilan duch keldi va hurkyaptida O'zbekistondan. Undan ko'ra mana shu siyosiy muhit yaxshilansa bo'lmaydimi, ya'ni iqtisodiyot uchun?
Bu ichki omillar, siz aytayotgan ichki tavakkallar shunga ta'sir ko'rsatayotgan. Bundan tashqari krizis bilan bog'liq bor, chunki ko'pgina krizis davrida, inqiroz davrida hech qanaqa sarmoya hech qayerga kirgizilmaydi. Shuni ham e'tibor berish kerak. Bu juda ham qo'rqinchli bo'lgan. Bu qat'iy nazar, bu vaziyat qanaqa bo'lmasin, shu bozorda O'zbekiston bozori bormi, Singapur bozori bormi, Turkiya bozori bormi, krizis davrida sarmoyalarni yurishi qisqaradi. Bu mamlakatdan bu mamlakatga globallashuv jarayonlari ancha tusayib qoladi. Bu ham tabiiy hol. Bu inqiroz uchun bu tabiiy hol. Shuning uchun sarmoyani qidirish ham hozir bitta katta muammo bo'lib qoladi. Bu ichki omillardan tashqari tashqi omillarning ta'siri bor. Chunki biz yana bir bor aytmoqchiman, sarmoyalarni kirib kelishi Yevropadan kirib keladimi, Osiyodan kirib keladimi? Ichki tavakkallardan tashqari tashqi tavakkallarga ham e'tibor beriladi. Bu degani o'sha birinchi eng birinchisi iqtisodiy krizis. Bu hozirgi ichki tavakkallar yo'qolib ketsa ham, yo'qolib ketishiga albatta vaqt kerak siz aytgan. Tashqi masalan inqiroz albatta o'zini ta'sirini ko'rsatadi va buni qisqaishi ham tabiiy hol bo'lishi mumkinki, hozir sarmoyani qidirib topish jahon moliyaviy bozorida ancha murakkablashib qolgan. Bank tizimining inqirozi, Yevropa qarzlarini muammosi, Osiyo mamlakatlarida ham muammo boshlayapti. Xitoyning ichki bozoriga e'tibori kuchaydi hozir o'zini. Shuning uchun shuni fonida albatta O'zbekiston hozir sarmoyalarni kamayishi tashqi omillar bilan ham bog'liq. Shuning uchun bu yerda masalan o'sha aytgan siz suhbatdoshingiz aytib o'tdingizki, inqiroz ta'siri yo'q, inqiroz bo'lmasligi mumkin, xuddi shunaqa inqiroz Gretsiyadagi Ispaniya, ammo o'sha inqirozi ta'siri albatta bor. Bu yomon yaxshi emas, bu fakt. Bu faktni tan olish kerak. Shu faktga kelib chiqqanda biz aytamizki, iqtisodchilar ko'plar, moliyaviy analitiklar ham tan oladiki, hozir sarmoyada qidirish ancha qiyin bo'ladi.
Neft, gaz, energetika, metallurgiya, qishloq xo'jaligi, elektronika va farmatsevtika sanoatiga oid demak 497 shirkat sotuvga chiqarilgan va jahon investorlar uchun bu qanchalik jozibador, ya'ni bu sohalar mana neft, gaz, energetika O'zbekistondagi jozibadormi ya'ni?
Neft, gaz infrastruktura sotib chiqish uchun hozir Rossiya orqali sotilyapti. Nabuka loyihasi yo'q, chunki hozir Turkiya orqali gaz sotib chiqish bu O'zbekiston bilan bog'liq emas, bu o'sha Turkiya bilan Yevropa ittifoqining o'rtasidagi muammolar, bizga uni ta'siri faqat borki, bizni aybimiz yo'q. Shuning uchun bu yerda neft, gaz muammosiga ishlab chiqarish bo'yicha loyihalar kirgizish, bu endi men bilmayman qanaqa loyihalar bor, nimalar bor, bunga qanaqa sarmoyalar kirishi mumkin. Hozirgi kunda doimiy hamkorlar bor bu sohada, bilasiz, bu Rossiya, Malayziya, Xitoy va hokazo. Bu yerda diversifikatsiya degan narsa zarur, chunki biz faqatgina Xitoy bilan masalan Rossiya bilan bunaqa bu energetika sohasida ish ola boradigan bo'lsak, bular bilan bog'lanib qoladi hamkorlik. Bu juda salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.
Bu savolni men berdim Ulug'bek Ulug'bekiga, bu savolni bersam aytdiki, biz bu maktabdan o'tdik dedi va o'zimizni zaxiralarimizni monopolistlarni qo'liga berib qo'ymaymiz, bu maktabdan o'tdik va biz qarab, odamiga qarab tender qilib beramiz.
To'g'ri, juda yaxshi. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, bu juda yaxshi bo'ladi, chunki biz albatta bu muammo oxirgi 10 yil ichida O'zbekistonda juda kuchli bo'lgan. Bu Xitoy bilan Rossiyani ancha monopoliyasi bizni energetika sohasida. Buni mana shu agar shu privatizatsiya jarayonlari shuni energetika sohasida yoqilg'i sotilishi sohasi, ishlab chiqarish, masalan, energetik mahsulotni chuqur ishlab chiqarish, qaytadan ishlab chiqarish bo'yicha texnologiyani kirib kelish bilan bog'liq bo'lgan loyihalar amalga oshirildi va buni orqasida Xitoy bilan Malayziya yo Rossiya emas, boshqa mamlakatlardan sarmoyalar kiradigan bo'lsa, bu albatta juda yaxshi, chunki bu diversifikatsiya energetik sohada juda zarur narsa kelajagimiz uchun. Farmatsevtikani olganda, boshqa sohalarni olganda, bular albatta bu yerda tavakkallar ko'proq. Energetika bilan bo'lganda bu tabiiy hol. Bunda endi qanaqa investorlar keladi, kimlar keladi? Hozir doimiy hamkorlar bu birinchi ochiqda Hindiston va bu yomon emas, chunki Hindistonning ximik industriyasi, sanoati juda ham kuchli. Lekin shunga qaramasdan ham hozir baribir yetarli darajada men ko'rmayapman, masalan gumon surayapmanki, kimlar kelishi mumkin bu bozorga. Albatta bu yerda hammasi bog'liq, siz aytgan o'sha ichki omillar qanaqa ta'sir ko'rsatadi, o'sha korrupsiya, poraxo'rlik bilan bog'liq bo'lgan va tenderlar qanaqa o'tkaziladi, bu tenderlarda kim qatnashadi, qaysi yo'l bilan, buni ham ko'rib chiqish kerak albatta. Shuning uchun bu yerda juda ham qiyin bir nima deyish. Energetika sohasida agarki haqiqatda o'sha maktabdan o'tib shunaqa yangi masalan imkoniyatlar ochiladigan bo'lsa, boshqa mamlakatlarga O'zbekiston energetik bozorida bu albatta ijobiy ta'sir ko'rsatadi, diversifikatsiyaga olib keladi. boshqa sohalarni olganda, masalan farmatsevtika deylik sanoatini olsak, farmatsevtika sanoatini olsak, bu yerda albatta sarmoyalarni qidirish energetik soha bilan solishtirganda murakkabroq bo'ladi.
Endi o'tgan 20 yil davomida O'zbekiston o'zini qo'lida mana shirkatlarni ushlab turib sotuvga qo'ymaganligi, bu boy berilgan imkoniyatlarmi yoki O'zbekiston milliy manfaatlariga uyg'unmi bu narsa?
Endi bu bilasizmi, hali kecha emas buni sotish, lekin kim sotib oladi? Milliy manfaatlar bilan shuni bog'lash kerak. Agar siz aytgandek, sizni ham suhbatdoshingiz aytib o'tgandek, biz bu maktabdan o'tdik, monopoliyalar bo'lmaydi, boshqa biz bundan ko'p tender bo'ladi, bu albatta bizning manfaatlarimizga mos keladi, bu diversifikatsiyaga olib keladi buni. Energetika sohasi boshqa sohalarni olganda bu yerda murakkabroq bo'ladi, chunki hozir men aytib o'tyapman, ichki omillardan tashqari bizdan bog'liq, bizni imkoniyatlarimizdan mustaqil bo'lgan, bizni imkoniyatlarimiz bilan bog'liq bo'lmagan vaziyat bor. Biz bunga hech qanaqa ta'sir ko'rsata olmaymiz. Bu tashqi vaziyat, bu bo'layotgan iqtisodiy inqiroz. Bu inqiroz bo'layapti. Osiyoga ham o'tgan, hozir Yevropada bo'layapti va bu inqiroz davrida umuman sarmoyalarni kirgizish rivojlangan, rivojlanayotgan, rivojlanmayotgan bozorlarga bu juda murakkab vaziyat bo'lib qoladi. Bu iqtisodiy tendensiya bu. Bu tendensiya universal tendensiya O'zbekiston uchun ham, Afrika uchun ham, Yevropa uchun ham, qo'shni mamlakatlar uchun ham va buni fonida bu albatta qanaqa investorlar, qanaqa sarmoyadorlar kirib kelishi bu savol. Chunki bu yana bir bor aytmoqchiman, ichki bozor muammosi va bu tashqi vaziyatni muammosi. Bu eng yaxshi ichki, masalan, sarmoyadorlar uchun iqlim paydo bo'lsin. Eng yaxshi, eng masalan, adekvat ularni qarashlariga va ularni kutishlariga, sarmoyadorlarni kutishlariga. Shunga qaramasdan bo'layotgan hozir Yevrozonaning muammosi, bo'layotgan masalan boshqa muammolar umuman bog'liq bo'lgan, albatta bu jahon iqtisodiyotida albatta bu o'zini ta'sirini ko'rsatadi va bunday vaziyatda tavakkal qilishga tayyor bo'lmagan sarmoyadorlar, mulkdorlar Yevropa bozoridan bo'lsin, Osiyo bozoridan, Latin Amerika qo'shni mamlakatining farqi yo'q, hamdo'stlikmi, bular ko'payadi. Bular ko'payadi. Bu O'zbekiston bilan yoki boshqa bilan bog'liq emas. Bu iqtisodiy inqirozni va umuman moliyaviy inqirozni qonuni